Argazki bat nahi nuke jauzi aurretik uretara. Olatua ondo hartzeko estrategia zein da ba? Surfa egin nahi dut surfaz, hitz egin egunta gaba. Ongi etorri gurera, Jon Aritz eta Enaran. Ongi etorri gurera, Jon Aritz eta Enaran.
Iria irratian, kirol eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta marcha.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre Guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, zaneparen ama,
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre Guzien artean, da jangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tu kurki xerbeko kandi marko esta klaran alde. Zuen alde. Para maio komuru basarriko nikan horreginotan hasta xin alde.
Soka esan jo, saltarre soka y... Venga, bota, venga.
Al poncho, Simona Tadolos.
Hola, 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 agurreta hore zuri kirol eskirolero maitea. Hauze da kirolaren lubakia Bilbo Hiria irratian, 96.0 dialean FM-en eta bilbohiria.eus webunien ere, zuzenean gaituzue biba arroza zarea, biba Euskal Herrietako irrati libreak. Eta bai, gorkoan beste kirol eskirol bate prest daukagu, beste bala bate mingainean, Ibon Burgoa soinu teknikariran eta Erlantz Ibarguren Goitia Alkatxofari berbetan, gaurkoan surf munduan ibiliko gara, surfa.
Hola, hola.
Hola.
Hola, hola.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Eta bai, galagunok, gaurkoan olatu gainean dantzan ibiliko gara, taula baten gainean zutunik alakose txiribolak egiten. Olatuak maite ditugu eta enbatak eta bestelakoak, bai, haren uinetan eta aparretan goxok ilastanduko gaitu kresalak. Eta itzakiak itzakia lagun handiak ekarri beharko. Jon Aspuru izango dugu gurean, bai, surflarien arima lapurtzaile, argazkilari, bideogile, zenbat bideo, argazki eta bestelakoak. Eta zenbat bere argazkik bete dituzten gure umeen ekarpetak. Aritz Orio ere gurean izango dugu, gure euskalteiko ikaslea, gaur eresti euskalteiko ikaslea handi betea eta monitorea. Ari da, ari ga gazte zein helduei surfe munduaren kontuak eta irakasten esten bideratzen eta ez beldurrik izazten izatzuari olatua gure laguna baita. Eta monitoreak bai urrengo belaunaldiak trebatuko dituztenak presente, baina gerora ere belaunaldi berrien presentzia handia dugu eta tartean Enara Zabala da horren erakusgarri, txapeldun handia da bermiotarre gaztea dena eta bere berbak, bere kontuak, kantuak eta izanak eta ekarriko dizkigu berake ere Enara Zabala.
duten ez batzutan irabazten da eta beste batzutan galtzen da, galtzen da. Nuzez irabazita dena.
Gonbidatu berezien ekipo betea beraz, Jone Aspuru argazki munduan, Aritze Orio monitoretzan eta Enara Zabala taula gainean, surfe taulan. Eta zelan ez gure lantaldea, gure ekipo handia Maite Sarasola Izazalaiaren aurreneko bertzoa izan duzu entzun gai bukaerako ere berea izango da. Eta gerora ere aerobikiko irakasleak etorriko zaizkigu gaurkoan singularrean Jon Garate oporretan dago eta Iker Gurrutzagaren jarduna izango, Flying Free beti ere. Kirole errekorrak Euskal Herriare Kirola Elkartearen eskutik errekorrak etorriko zaizkigu gaurkoan zeinena ete? Eta piloten jauna gure Bitor Beaskoetxearen kronika frontoia eta futbola bereak direlako. Beste barik, hauze duzue, hauze, kirol eskirol berria. Surf mundua, ondo etorri eta gozatu.
If everybody had an ocean across the USA, then everybody be surfing.
Etetetetete, Ibon, venga, emon review urreri atzera bota eta berriro hasiko gara, beti ere Jankilandiera joan beharko. Ez aldugu bada guk Euskal Herriko Beach Boys propioak.
Zerue belz dago eta ni bustitxe eta ezin dut zineztu zelako mendize datorren itxozotik horrelako olatu batek hilko nau trajizik indu idot hobeto tabli soltaten badot bueltaka norabidea galduta zeru etopatu nahian hau bai izan da kriston mare jadie.
Hau bai, hau bai Ibon, hau ezeke bai. The Basque Beach Boys deituko Euskal Herrietako Beach Boys propioak deuskiz taldea. Horrelako kanta, horrelako izenekoa.
Eta ni barruen eta ezin dut zineztu zelako olatuk datozen itxozotik horrelako olatu batek hilko nau trajizik indu bidot hobeto tabli soltaten badot bueltaka norabidea galduta zeru etopatu nahian hau bai izan dara kriston mare jadie. Horrelako olatu batek hilko nau trajizik indu bidot hobeto arnazi hartzen badot bueltaka norabidea galdutan zeru etopatu nahian hau bai izan dala kriston mare jadie. Mare jadie, mare jadie, mare jadie, mare jadie, wow.
Bilbo iria, euskararen taupada bizia.
Eta biba deuzkiz, biba talde busturiarra, surfin kaos sartu algenuen, baina nahiko kaos bagaragu. Biba Anabasa, bada surfarekin nahazteko. Bada musika lagune gaurkoan surfe mundua dugu izpide. Surfa ekarreko dizuegu. Aletu eta banan banakako bide horretan, bada bidaide izango zareten honek, espero gozagarri izatea. Riders on the storm. Surfa berez, ohol baten gainean zutik mantenduz, olatuen apar gainean irristatzean datzan kirola da. Hawaii uarteetan izan zuen jatorri modernoa eta handik Amerikako Estatu Batuetara zabaldu zen. Jankilanea da. 20. mendiaren erdialdean mundua konkistatzen hasi eta zabaltze betea izan zuen kirolak. Euskal Herrira Biarritzetik sartu zen antze izan zuen aurreneko sustraia Biarritzen bertan. Eta Peter Bierten izan zen aurreneko surf eroa, edo surferoa, edo surfista, gure kostako olatu aparren gainean ibiltzen, egurrezko ohol baten gainean. Garapen modernoa Hawaii uarteetan izan bazen ere, aspaldikoagokoak dira surf kirolaren dokumentazio eta halako irudiak hartzen dituzten artelanak. Evoluzioak evoluzio eta denboraren joan ginean, kirolaren estetika eta mekanika aldatzen joan da. Polinesiako uarteetan jaso zen aurrenekoz. Duela 500 urte baino gehiagoko garai ilunetan. Eta 1768an James Cook esploratzaile ingelezak body surfing izenekoa ekarri zuen paperetara. Surf kirolaren antzekoa, baina taularik gabe olatuak hartzearena. Urte askoan sistema hori berori izan genuen ume gaztetan, gurean, olatuen gainean irristaketan aritzeko, bular paparra zen gure taula, body surf izenekoan. Peru iparraldean ere aurkitu izan da evidentziarik keramikazko ontzietan egindako grabatuetan egurretan zizelkatutako zurlariak. Bertako biztanleek surfa praktikatzen zuten beraz. Hala, uaka izeneko inken keramikazko ontzietan olatuen gainean irristatzen ari den gizakia ageri da egur zati baten gainean edo antzeko zerbaiten gainean. Keramikazko ontzi horiek Hego Amerikan kokatzen dute surf kirolaren jatorria, eta mende batzuk geroago, polinesiarrak izan ziren surfarekiko zaletasuna Hawaii irletara eraman zutenak. Handik denbora batera, imperio handi ustelek, bertan ja sarraskiak eragin, eta bertako kulturak zapalduak izan eta gero, surfak gainbehera egin zuen bertan. 20. mendean suspertu zen Hawaira turistak eta militar estatu batuarrak tropelka heltzen hasi zirenean eta Duke Kahamaraku Hawaiar olimpikoaren ospe eta itzalaren bidez, surf kirola Kalifornia eta Australiako kostetan barrena edatu zen. Handik mundu osora. Hori guztia 50-60ko hamarkadetan gertatu zen, orduan edo artean. Oholak zur trinkoan zizelkatzen ziren eta zurre mota horrek surfaren praktika asko errastu zuen. Beraz, apurka, akrobaziak, mugimenduak, hainbat diseinu eta material berriak sortu ziren. Eta ondorioz, surfa masifikatu. Eta disziplina eta balioa anitzekoa bihurtu zen. Olimpiar jokoak ere konkistatu ditu. Eta kolorizazioaren azken ondarren ajeak presente izango dira Pariseko jokoetan. 2024an, geurtz. Aspaldian erabili nuen hitz hori, geurtz. Alegia datorren urtean, egin kontu. Parisen olaturik ez, eta apunteak hartu. 2024ko Pariseko jokoetan, surf lehiaketak Tahitiko Tehampuko herrian egingo dira. Tahitin, Polinesia Frantziarrean beraz. 2024ko ustailaren 27tik 30ra. Kolonizazioak oraindik presente dirau. Frantziar banderak oraindik Tahitiko irlak okupatzen dituen berean. Parisko Joko Olimpikoak surfa Tahiti. Eta seguru asko argazkiak egiten Tahitin antze izango dugu gure argazkilari famaturik handiena, Jon Aspuru. jonaspuru.com. Betiko lez, arek bai egiten dituenak egin, hoiek bai artelana, eta gurera ekarri, prosa bitean, bada Zarautzergako bidean harrapatu dugune honetan. Jon Aspuru, surflari askoren, argazkilari eta bideogile mundialik mundialena. Bakioztarra. Gaurko kirole, eskirole saioan itsasoan musturrek sartunde ari gara. Taula gainean, olatuen gainean irristaka abiada betean. Eta joan gara, joan Jone Aspuru bizitatzera. Ondo etorri, Jon?
Apa, egunon.
Gurean, gaurkoan surf mundua kirole, eskirole saioan. Batzuek esango aldute ba surf kirola da?
Bai, claro, kirola dela, bizimodua.
Eta batzuen bizimodua azpimarra handia egin diozu, gainera ere ibiliko dira batzuk taula gainean, kabriolak egiten, baina zuk bestelako langintza bat baduzu. Izan ere, surflari edo surf ero horiei, argazki, bideo, eta bestelakoen bidez egiten duzu aurrera?
Hori da, bai, horretan aditzen gara, azkenean ba gaur egunean ikusentzunezkoak eta bain garrantzi handia dutenez, ba surfari buruzko argazki guztiak ere bai ba munduan zehar ibiltzen diren surflarien bizimoduak ba erakusteko bai oso garrantzitsua dira.
Aspaldian eta ezagutu genuen batzuk 360 izeneko aldizkari famatu horretan karpetak beti forratu egiten genituen horrekin, baina orain jada aldatu egin zaigu bidea eta izan YouTube, izan sare sozialen bidea eta izan jonaspuru.com webgunearen bidez, jada beste modu batean heltzen zaizkigu, bai argazki, bai bideo eta bai hor antipodetan izandako olatu marabilloso horien bidea.
Bai, ni be bai horretakoa nintzen, ni be bai txikitan hori, 360 edo surferrule edo olako aldizkariekin gure kafe da guztiak forratzen genituen, eta hor ikusten genuen, hori, aldizkari horietan ikusten genuen, zur munduan gertatzen zen guztia, eta orain berriz, hori, Instagram, edo webguneekin, edo internet munduarekin asko aldeatu egin da hori guztia. Ja, bueno, ez da, ez txarrera, ez da onera ere, ez nik uste dut aldatu dela, baizik eta eta ba, bueno, ba, gu ba, moldatu bat gara, ez? Demora aldi berri hauetara, eta gogotxu, eta azkenean ba, gu guztoko dugun lan honetara helduz, eta gauzak eginez.
Ari zarete, itzaz ertzetik zen itzazoan barrena, olatua lehartzen den tokian askotan jarriak, hotza eta bestelakoak pasata, eta azkenean akaso argazki bi ganorazko izateko?
Bai, normalan olakoa izaten da. Azkenan, ba, imaginatu 6 orduko sesioak izaten dire, eta ba, batean, ba, igual 6 ordu hoietan olatu bat edo olatu bi hartzen ditu surflariak, eta gu prestakon barrakara, baina, klaro, 6 ordu hoietan azkenan, ba, ez dakizu, zerako txizua gurak sortu zaitzun, edo beta saber, oza, azkenan, demora asko dira, eta prestakon barrakara justo momentu horretan, argazkia botatzeko edo bideoa grabatzeko eta normalan, ba hori. Luzea talatza izaten da.
Askotan zur. Bai, surlariari entzun da diegu askotan, olatuak hartzera sartu aurretik beti ere egoten dela kanpoaldetik olatua nola lehertzen den eta korronteak nora jotzen duen badagoela hor ikerketa lan bat. Zuek ere horra jotzen duzuen aurreneko momentuan ezarete sartzen aurretiaz egiten alduzue halako ikerketarik?
Bai, pizka be, bai, azkenean baina surlariak bezala, azkenean ba ni kasu honetan ba Natxorekin lan egiten duela pilo bat, ba Natxok ikertzen da hau, ba joaren garen lekua, ondartza eta bueno, giro bertoko giro guztia. Eta gero ja berak bai esaten du, ba, igual olatu hau zuk sartzeko arriskotsu egia izango da, edo netan sartu zaitezke, eta ni ja gero ikusiko dut ea egia da, ez? Natxoren barometroa eta nirea, ez da berdina, ez? nola neurtzen dituen bere arriskoak eta nik nola neurtzen dituenak, ba hori, oso oso sorina dira.
Aipatu behar igual Natxori argazkiek egitea hobe kostalde kosta edo itsasertzetik egitea. Aipatzen ari gara Natxo González, plentziarra, olatu erraldoietan gainera ere trebea abila eta txapeldun handi duguna.
Hori da. Bai, berak neurtzeko dituen neurriak oso oso bereziak dira.
Urrunegi bestelako lurtarrontzat, ezta?
Hori da.
Ibili zara mundu osoan zehar, aipatu Natxo González, gure galagalea lurmuturrean hor olatu erraldoietan ibiltzen da Nazareten be bueltaka, hor mundu osoan zeharrean ibiliko zinen, joan etorrian olatu bereziak eta bitziak hartzen, zein bada lekurik ederren argazkiak egiteko golan argiagatik eta uraren kolore?
Jo, bazkenan leku guztiak badaukate bere berezitasun ba politori, ez, eta ezberdina. Eta ez dakit zen izango zen, igual lekuri politia, azkenean gube bai kutsatzen gara, ba, lekuaren beste edertasunaz, igual jendearen edertasunaz, edo hainbeste, edo janariaren edertasunaz, zer dakit, baina. Igual argazki gintzan egiteko, igual azkenengo bidaia egin genuen eta iti deauko olatu ora, igual argazkiak egiteko ikusi dudan igual lekurik ederren argiaren gatik eta latuaren kolore politaren gatik, igual da, igual surflari guztientzako eta argazki guztientzako lekurik politena.
Ibili zara eta ibiltzen zara argazkiak zein bideo erreportaje egiten, hainbat esparrutan eta zabaltzen dituzunak, surflariek ere jotzen dute zugana eta beren kurrikuluma puzten dute alako argazki, bideo eta elegante horiekin. Lekuari buruz bai hitz egin eta argazkirik ederrena eta bideorik azpimarragarriena zein izango zuk egindakoen artean?
Ba, ni, beti esaten dut, igual, ba, esan dakoa bebai oraintxe bertan, azkenean bideoa baino, argazki baino, argazkian atzean eta bideoaren atzean daukan historio hori da gehien ba, geratzen zaizuna. Eta ni beti dekot, ba, gogoan igual, Natxorekin egindako bidai ba, oso konkretu bat, azkenean Natxok ba, map Google erden bilatu zuen munduko leku bat, non egon zitekeen ba, olatu perfektu bat. Deitu zean esan ez bono joan. Eta nahi gaitezke hortara, eta olatu, munduko olatu dit perfektuena hartu gubion artean, edo ez da ez ere zartu, eta ez da joan utxik. Eta hortara joan ginen, ba, munduko ertz batera, eta ailegatu eta itxezaldia hartu zenean, ba, munduko latu perfektuena ikusi genuen, eta kriston edarrak, kriston posa izan zen, eta bidai hori oso beti izango dut hori menean.
Sekretu handu zuen lekua edo publiko egin alda?
Bai, guzti sekretu
bai, esango dugu...
Oie, kaskenean dira, igual, perretxikoen mundua bezala. Jaten zaera, perretxiko hartzen duzula, eta zin dezak duzula non hartu duzun, ba, berdin.
Bai, sekretuen ibili diren gauza asko, gaur egun badira mundu mailako altzor preziatu. Belarra olatua garai batean, bueno, ezinezkoa zateken, ara edo ara joatea jendea Nazaretena iruditu zitzaigun astakeria utza, eta gaur egun gainera publiko eta ezagun eta masifikatutako bideak dira.
Bai, adibidez Nazaretekoa ja, ba, show bat da, berta joatea. Eta bertan gertatzen dena ikustea da lokura bat, baina bueno, azkenan ba dana bezala, ez? Nik uste eskaladan be gertatzen ari den guztia han den igual hain beste jendea zela joaten eta orain ba hori mendia joaten zara eta eskalatzen ez beteta dago dana. Eta igual ba hori, masifikazio hori ba globala dela, ez bakarri zuten, baina bai, Nazaretekoa oso zoramen handia da.
Esango dizute, Jon, privilegiatua zara, Tahiti, Bali, Australia, mundu osoa ezagutu, eta beti ere argazkiaren aitzakian.
Bai, oso sorta handia izan dugu, ez dakit zenbat irango duen hau, baina oso sorta handia izan dugu. Gero bebai, apostu handia izan zen, ze hasi ginenean, ba, guk egiten genuen produktua, ba, iruz palau pertsonek simbolikoki ikusten zuten, eta gutxinak gu bebai apostu handia egin genuen, hasi ginen, ba, gure bideoak musutu egiten askotan, eta gero ja markek ba gero eta gehiago konfiantza handia izan zuten gutan, eta orain ja ba esan dezakegu honetan digital eta baina ona iritzea ze bai apostua izan.
Zer dela eta Euskal Herrian hainbeste surflari? Kostak badu igual gure indarra badauka indarra tarteka marteka, baina ez da ez hola nolatu ikusgarri handi erraldoiak askotan dituen lurra?
Bueno, Euskal Herria daukan berezi polita da, ba, bueno, batik bat ditugun ondartzak eta haitzen formak, ba, adibidez meinako, edo lagaleako latuentzako, eta gero bai, ba, mundak adibidez, ba, Europako eta munduko eskerriko nenetarikoa dela, eta baina gero bai, guk daukagun berezitasuna da, udan ura berotzen dela. Eta bidez, bueno, Kantabrian esain beste, Asturiasen gutxiago, eta Galizian ja, ba, urte osoan zehar, hotz, ura hotza daukago. Orduan nik uste, ba, temperaturaren zera hori, ba, lagundu egin duela asko hemen Euskal Herrian, ba, udan zehar adibidez, surfa eskola guztiak, eta, ba, hori, ba, bizkar laguntzeko jendeari uretan zartzeko. Zepentzen lekuetan ere bai, ba, surfa egiten da, Irlandan eta holako lekuetan, baina hemen izan dugun buma, nik uste de bai azkenan gure klimari ba, sol handia emar degula.
Zarautzerako bidean harrapatu zaitugu, kontatu aldiguzu zertan?
Ba, justo Nacho ekin etorri naz, ba, taula batzuk, tablen medidak ikustera eta zaskenean, taula perfektuak ere ez dira existitzen edo existitzen direnean, ba, oso zurlai guztiak atzean dabiz, ba, taula hori kopiatzeko eta berritzeko. Eta azkenean, ba, hori, taula bat dakarkagu, honan pukasegen ba, medidak ikusteko eta extraiatzeko, ba, taula hori berriro errepikatzeko.
Gustatu den eta ondo funtzionatzen duen hori ere beraz mantendu behar.
Hori da.
Proiekturik, balduzu etorkizunean proiektu egingarririk urrengo bidaia nora?
Ba, momentuz hemendik egongo gara, Europan orain maiatzean Osegorretik Eritzeirako bidai bat egingo dugu, eta hor kostaldetik ba, ondartzez ba, dokumentatzen. Eta momentuz emetik, baina bai gustatuko litzaiguke ba hemen udan olatu txikirrak dugunez ba zeo zer egitea, orainik ez dakigu nora joan, baina mamaitera eskapatuko berko gara.
Beraz agenda libre baina betetzen joango da apurka. Eta Jon Aspuru, ametxik
ba holan jarraitzea, hori da ametxik onena guretzako momentu honetan. Momentuz, atzera ikusten badut, egin dugun guztia oso polita izan da, oraz, holan jarraitzen badugu, vamos, osik.
Ederto ba, Jone Aspuru, benetan be, plazerra. Polaroid kamada eta bideo kamara horrek jarrai dezatela argazki ederrak egiten eta arima apurrak lapurtzen, olatuan aurrean eta goraka ibiltzearen ideia transmititu eta gozatu.
Eskerrik asko zuei deitzearen eta bueno, egongo gara, uretan.
Adi, egongo gara eta jaso, beti eren Natzo ikusten dugun aldiro, zurekin gogoratuko.
Bale, eskerrik asko.
Biba zuek eta segi surf erobak izaten.
Bai, agur.
Agur. Jone Aspururen berbak eta seguru txapelketa arituko zaigula argazkiak eta bideoak egiten baita saio pribatu partikularrak sortzen ere. Tartean Euskal Herriko kostaldean oso zabaldua den kirola dugu surfa eta horren erakusgarri Euskal Herrian urtero izaten diren 50 txapelketa egin kontu. Bada ehunekoaren erdiak betetzen dituen numeroa 50 txapelketa inguru Euskal Herriko kostaldean barna. Numero potoloa, ehunekoaren erdiak duena, beraz. Txapelketara horietako batzuk oso leku esanguratsuetan jokatzen dira Angelu, Bakio, Hendaia, Sopela, Mundaka, Zarautz, postaleko argazkiak beraz. Era berean, Biarritzeko munduko surf txapelketa ere egiten dute. Zirkuitu handiaren zati txikia gara beraz. Duela gutxira arte beraz, Mundakako herritzekiak ere bazuen tokia munduko txapelketa handian, baina olatu garen gora beherek urrundu egin dute Bizkaiko kostaldeko herriska munduko txapelketaren musikatik. Draga handien laguntzaz, Urdaibairen bokalea area sustu behar izan zuten agintariek. Ai, bai, Muriola ontzioletako itsasontziak uretaratzeko sakonera handia behar zuten aitzakian. Aitzakiak aitzakia beraz, eta dragatze basati horrek itsaskorronteak aldarazi zituen, eta Mundakako ezker horma famatu eta ezagunak alaxe, bada apurka, apurka, musika ederra galdu zuen. Orain beste ritmo batean arizugu kantuan, garai loriatzuetan ezker hormarik onena izendatu zuten adituek. Ezkerreko tuboak egiteko munduko olaturik onena. Bueltatzeko bidean da, baina bete-betean bueltatuko alda. Olatu erraldoien leku ere bada Euskal Herria. Portugalen Nazaret izeneko olatua duten lez letra larri zidatzia bada gurean bi izen ditugu. Gehiago ere egongo da, baina bi azpimarratuko, Belarra eta Galea. Belarra, Hendaia eta Donibane Lohizuneko kostaldean dagoen uharri bada. Eguraldiaren arabera, ekaitza lehertzen denean batik bat, olatu eta uin erraldoia sortzen duena. Uinari ere belharra deitzen zaio eta surflari surfero, surfista handiei esker eginda ezaguna. Izena, itzaz gehi belar berben loturari datorkio, eta gehienetan Lapurterako grafia zerabiltzen da belharra, eta ez belarra, atxea, beraz, badu, mutua edo auskatua, akaso barnera aspiratua den kontuan. Uharri, Hendaia eta Donibane Lohizune arteko kosta parean dago. Itzaz ertzetik sortzen da urrun, eta olatua ur motoreekin irizi behar da olatura. Ez da olatu ziklikoa, izan ere eguraldiaren arabera sortzen da. Baldintzak zehatzak behar dira beraz olatuaz gozatzeko. Maiz, 10 metro baino handiagoko altuera izaten du. Eta batzuetan, 16 eta 17 metro bitarteko tamaina ere hartu izan du. Egin kontu, eraiki erraldoi baten pareko. Bakarri surflari arituak ausartzen dira, belarrari aurre egiten, eta horien artean dugu Peio Lizarazu, Euskar surflaria, edo Nacho González, gure Jon Aspururen pupilo handia. Beste olatu famatu bat Getxon dugu, eta horixe bera ere tarteka agertzen zaigu marea biziek agintzen duten egunetan. Ilargiaren indarra baliatuta 10 metroko olatuak ditugu surflari zoroen zain. Getxoko kostaldeko Galea lurmuturraren parea lehertzen da surfero handi zoroen gozagarri. Gurean badugu olatu erraldoien txapeldun handia. Tamaina eta abiada handiei beldurrik ez dien surferoa, Nacho González Plentziarra olatu erraldoien txapeldun handia. Erralduak eta bestelako tamainak inportala ez bestelako kontuetarako utziko, eta orain bizitatuko ditugu gure etorkizuneko bidea egingo duten surflariak. Eta tartean monitore bat ere gurera ekarri dugu, izan ere importantea da. Bada, bidea helaraztea, bidea ezagutaraztea, eta etorkizuneko surflari horiei bidea erakustea. Eta langintza hori bera du Aritz Oriok. Harengana jo dugu eta halako sekontuak kontatu eta kantatu dizkigu. Surflari deustuarrak. Eta gurko gure kirol saioan surf aztertzen ari gara. Surf eroak eta surfistak eta
tartean irakasleak gerturatu zaizkigu. Aritz Orio, ondo etorri?
Mi esker, egunon.
Deustuarra eta Orio abizena zenbat txiste, ezta?
Bai, gehiegi.
Tira, irakasle esan dugu. Izan ere surf munduan, aritzen zara umeei eskolak ematen, surf eskolak ematen.
Bai, bueno, umei da nagusi ere bai, baina gerturatzen diren gehienak umeak izaten dira.
Nori biltzen zarete, ze eskolatan aritzen zara?
Ni lagan ibiltzen naiz, laga surf kanpeko eskolen.
Beste galdera bat ere bazen, laga edo laida?
Laga.
Zer du bada laga kondartzak?
Ba, ez dakit, ni azkenan gustatzen zait, nik han ikasi nuen surf egiten, da su, laga surf kanpen, orduan, ba, monitore edo irakasle izatera, ba, ausartu nintzenean, baiekin itzorin nuen, azkenean baneuka nahiekin ba, lasaitasuna edo, eta baneekin zelan funtzionatzen zuen eskolak.
Aspaldian, ari zara surf munduan lerratua edo hasi berria esango dugu?
Bueno, surf munduan, orain dela 10 bat urte, da irakasle bezala aurreko udan izan zen lehen urtea.
Ze esperientzia?
Oso gustora.
Umeak ala nagusiak zer nahiago irakasteko bidean zeintzuk dira belaki handiago?
Niri umeak gehiago gustatzen zaizkit. Azkenean magisteritza ikasten nabil, da umeekin beti moldatu nahi zondo, orduan gustora umeekin.
Hor, ondartza handiak dira, Gernikaldeko Urdaibai padura horrek dituenak, eta Bizkaiaren luze zabalean seguru asko ezagunak dituzuela, ia gehienak esango dugu. Bat azpimarratzeko tain zein ekarriko?
Ba, bueno, Mundaka ez da ondartza, baina Mundakan dagoen olatu azkenean Europako olaturik onenetarikoa da, da gehien, jende gehien ibiltzen den tokia.
Hasi berrientzako ez da leku hona, ezta?
Ez.
Inventoarekin zorionez tabla ez da urrunera joango?
Ez, azkenean, hori, baditugu gaur egun pila bat invento berri ez, eta horietako bat txikota euskeraz, da, bai, oza, badago jendeak ez duela erabiltzen, baina nire ustez ezinbestekoa da.
Irakaskuntza munduan sartuko zara, hemendik eta gutxira, ja da ze bat eskuratzen duzun horretan ateak zabalik izango dituzu, eta zuen kanpinean edo kampus dalako horretan, udan jarduten duzuen normalean, udak dituen lau hilabete horiek izango dira zuen gerraleku handiena, neguan eta udazken udaberrian zehar ere izaten dira alako ikastaroak?
Bai, eskola askotan egoten dira neguko ikastaroak, baina justo gure eskolan gehien bat etortzen direna turistak izaten dira, da Urdaibai, pues, reservari ikusteko, da turista etxeko gehien bat etortzen dira, da gero aprobetsatu da surfean ibiltzen dira, orduan gu gehien bat azte santu daudan ibiltzen gara.
Alegia, basondo ikusi, bar zentarrera bizite egin, Marco Poion be bazkaldu, eta gero umeak edo kampusera bota?
Hori da, bai.
Eta horretarako be, hizkuntzaren sistemak ere menderatu beharko, poliglota zaitugu, Aritz?
Bai, bueno, ingelesean beba biondo moldatzen naiz, da klaseak gazteleraz, ingeles eta euskerak eman ditu.
Gehien bat?
Gehien bat gazteleraz.
Gazteleraz emanak.
Bai, katalan asko tortzen dira.
Eta horientzako ere, zuon kampusak edo, eskaintzen ditu taulak, eskaintzen ditu neoprenoak, ala ikasleak berak eraman behar du materiala.
Ba, ez guk eskaintzen ditugu, da gero badago aukera, ba, bakoitzak berea ekartzeko, da frogatzeko ba, taula berriak edo, guk baditugu pila bat taulan ondartzan.
Horre, gure ondartzako erabiltzailok badaukagu zalantza handi bat, kezka eta eraberean amorru azerrea, tartean surf eroak ditugu jomuga. Konkistatzen dituzue ondartza gehienak, zergatik?
Bueno, azkenean, ondartza bakoitzean badago leku seguru bat surfean ibiltzeko da bainistentzako ez, azkenean ba, ondartza moldatu behar izan da, da ba, sorosleen gauza da gaur egun ez, azkenean ondartza banatxa da jakitean non egon behar diren surflariak da non bainistak.
Espazio publikoaren usurpazioa da hori?
Bueno, txirrindulariek ere egiten dute.
Hor plentziare eta ikusten dugu asko. Ia ondartzaren erdia surflariek egokitua dute. Jakina, hiru surf eskola daude eta ekonomiak herrian mugitzen duen heinean aitzakiak aitzakia.
Bai, bueno, azkenean hori, ba, eskola asko baldin badaude ondartzaren zati handiago bat behar izango dugu, ba, gure klaseak eman alizateko, ez?
Eta etorkizuneko surflari handi izateko, ze Euskal Herria bada arrobia atletika zuotan etiketari jartzen diogu futbolari, baina surflarien arrobia handia da, gero?
Bai, bueno, gero eta jende gehiago ibiltzen da surfean, da surfa gero eta kirol handiagoa da, orduan, ba, bai, gero gertatzen dena bebai da, hori, orain arte surfa ez da izan kirol garrantzitsuenetariko bat, orduan, ez da dirua sartu kirolean, da dirua behar da, ba, gure arrobia gora igotzeko, ez, baina, ba, daude, hori, jende garrantzitsua asko, da, epai euskaldunak badaude mundu mailan.
Guztio, etortzen zaigu Eneko Azero burura, beste belaunaldi bateko eragilea izan zena, Ariz, zuzeu gazte zaitugu, 20 urte gutxi dituen gazte horretan, zuone belaunaldia ere handia, ari da esaten?
Bai, bai, orain badabil pila bat jende euskalduna, da mundu mailan, orain dela gutxi, ba, ustut, Saio Ortega munduko 5. edo geratu egin zela, da hori, ba, pila bat peina dago, ondo ibiltzen dena, da txapelketetan marka honak egiten ari direla.
Gainera ere, herriaren nortasun bertebratzaile izan da surfa, izan ere, Euskal Herriko selekzioa izan dugun kirol bakarrenetakoa dugu, eta harro esango dugu, naiz eta orain, bueno, gaina hartu diguten.
Bai, nire asko gustatzen zait hori, surfaren munduan Euskal Herrian handia izatea, ez da, euskal surflariak mundu mailako txapelketan daudenean edo epaileak mundu mailan daudenean Espainiako bandera jarri beharrean ikurrina ipintzen zaie eta mundu mailako txapelketetan ikurrina ikusi dezakegu haien egi esker.
Gainera ere esan duzu turistak datozela, baina turista asko datoz gure surfak erakarria, gure olatuen tamaina ez, baina olatuen izanak, erakarria, hor izan Zarautz, izan Bakio, edo Mundaka, zein Belarra, olatu handia, akaso?
Bai, bai, jende asko tortzen da bakarrik surfean ibiltzeko, gainera Portugal da Frantzia hurbil daukagu, bai, ba, olatu honak dituztela, da orduan ba, jendeari leku aproposa iruditzen zaio, ba, surfarekiko edo surfaren inguruan bat pizka bat turista hori, edo turisteatzeko momentua.
Ze olatu azpimarratuko zenuke Euskal Herrian? Zein da zuretzako gogoko gustukoen?
Ba, ikusteko niri Mundaka. Osea, surfean ez naiz hain beste ibilian, azkenean ba, jende asko goten da eta jende oso ona. Eta hori, ni sartzeko gutxitan sartu naiz, baina oso ikusteko polita.
Bere onera bultatu da? Hor, duela hamarkada bat izan genuen arazoa, Muriolas edo Muriotas izeneko ontziolek, itsasontziak uretaratzeko behar zuten dragatzea, edo olatuen tamaina aldatu zuen, aldarazi zituen korronteak, eta galdu egin zen, esker horma famatua. Bueltan datorkigu?
Bai, bueno, gutxinaka hori, azkenean fondoa berriro sartu da, da nik uste gero eta hobeago dagoela olatua.
Euskal Herria aipatu, baina mundu mailan ere ibili zara horre, baki dit, uda partean badukazu lor bidaia bat antipodetara?
Bai, bueno, a ber, ni orain arte gutxi bilin naiz Euskal Herritik kanpo surfean, ba hori Portugal, Frantzia, baina aurten ba, erabakiut lagun batzuekin hori Indonesiara joatea, da surfean ibiltzeko bakarrik, ba, noski pizka turista moduan ibiliko gara, baina gehien bat surfean.
Ia da, fintzatuak dituzu lekuak, edo sorpresas, hausaz, harrapatuko dituzu.
Ez, badukagu dena fintzatuta, ja, baditugu pila bat lagunan egon direnak, eta ja, ba, uda maitu zenetik, ba, gabiltza planifikatzen, ba, uda guztia, eta nire ustez, badukagu iaia guztia ondo.
Hor, pike bat aipatu dugu, bainua hartzen duen herritarrarena eta surfistarena, bai, surfisten artean ere badago, beste gerra bat, ez da, kortxeroak eta surferoak.
Bai, bueno, azkenean uretan pike asko goten dira, ez da, surflarien artean bebai, ba, azkenean hori, ba, guk daukagun errekurtsoa olatuak limitatuak dira. Orduan, gero eta jende gehiago uretan egon edo gero eta surfa famatuago izan, olatu gutxiago egongo dira beste entzat, ez? Orduan, uretan beti egongo da pike hori guztien artean. Baina, bueno, ni justo atxo, zan iban abil monitore titula ateratzen, da justo atxo izan genuen bodyboard zeioa, da hori bili ginen, da gustora, baina jende askori ez zitzaion gustatzen bodyboardean ibili behar izatea.
Surfak, surferoak edo surfistak direlakoan, ez da? Hori. Material aldaketa ez da ona, baina oso material aldaketan handia egiten dituzu, esen neguan snowboard zaleak izate, hoi zarete?
Bai, snowboard zaleak, skaterrak ere askotan ez, da hori azkenean guk daukagun errekurtso hori limitatua denez, bilatu behar dugu, ba, guri gustatzen zaigun kirol hori edo antzeko kirolen bat egiteko beste moduak, eta horrela sortu zen eskeita, Hawaiko surflari batzuk egon ziren olatu gabez dakitzen bat hilabete, da erabaki zuten bat taula bati gurpilak ipini, da surfen egiten zituzten maniobra guztiak errepidetan egitea.
Beraz, etorkizunean etorkizun, eraberritzen joan eta gauza berriak probatzen. Tailandia jomuga, urrena, eta uda honetan, akaso, kampusean irakasle lanetan ibiliko zaituko, ezta?
Bai, ni guzti, hori Indonesiara joan aurretik hilabete bat edo lagan egongo naizela, eta bestela, ba, urrengoko udan, fijo.
Bada, zure ikasleek goza dezatela olatu gainean, gozatu zeu be, antipodetako bidaietan, gozo bueltatu eta Jon Aspuruko akaso arkaskiren batean klik egitean egin irrifarre.
Bai, mi esker.
Patuaren eraginez, egur eta olfinez, patuaren eraginez, egur eta olfinez, partitzeko mundu minez, zeari putz eginez. Triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa, triste dago lurrosoa, ta lurko ta itxasoa.
Ederra kanta benetan be, hause duzue untza, olatu bat. Eta untzaren kantarekin batera, bagoaz, aurrera, eta datu txiki batzuk emango ditugu. Esandakoaren labur biltze bidean edo, Jon Aspuru, gure Aritz Orio, eta gertu daukagu Enare Zabala, ontsa etorriko zaigu Enara. Mila zazpireun eta irurogeta amazortzigarren urtean, beraz, kolonizatzaile britaniarrek esan zuten, edo bildu zuten testuetan, bederen, Hawaiko jendeak taula batzuk erabiltzen zituela olatuen gainean ibiltzeko. Kolonizatzaile britaniarrek, baina ez zuten nahi surfa erdi biluzik egitea, eta debekatu egin zieten kirol hori Hawaiarrei. Beraz, bertakoek ezkutan egiten hasi ziren 18 eta 19. mendeetan gaude. 20. mendean Hawaiiarre batzuek debeku horretatik atera zuten surfa. Tartean zegoen Duke Kahanamoku surflaria. 1912ko olimpiadan urrezko domina lortutakoa igerian. Igerilariak bere ospea erabili zuen surfa ezagutarazteko. Eta hori bakarrik, ez? 1925ean Kanadan 8 arrantzale salbatu zituen itotzetik. Surf taularekin iritsi zen arrantzale horiengana eta heroi bihurtu zen. Felipe Pomar, surflaria, da, Perukoa da. Munduko txapelduna izandakoa eta beraren esanetan, surfaren oinarria Perun dago. Bertan, totorako zalditzoak izeneko ontzi antzeko batzuk erabiltzen dituzte. Duela 4000 urte baino gehiago erabili ere, garai hartan Hawaiin ez zen inor bizi. Datuak datu, norberak atera ba erabaki propio. 1957 urtean Peter Biertel aktorea Biarritzen zegoela Fiesta dalako filma famatu egiten, aizialdian surfa egiten hasi zen. Handik aurrera urtero etortzen hasi zen Biarritzera, eta itxuraz Biertel izan zen Euskal Herrian surfa egin zuen lehena. Oraindik ez da demostratu Biertelen aurretiko 20 urte lehenago Fransua Delanek surfa egiten zuenik, izan ere body surfina egiten zuen, baina surfa? Datuak datu, aurrera goaz eta 2000 urtearen bueltan, Aizarra Zabalen kokatuko gara. Bertan baitago Wave Garden izeneko surflari eta ingenieri talde batek sortutako olatu artifiziala. Ordu betean 120 olatu sortzen ditu 220 metroko luzerean, indarri galdu gabe. Asmakizuna dagoeneko hainbat herritara zabaldu dute. Alakosea eraiki zezaketen Parisen, taitira joan beharrean, baina, tira, politikaren nazio gintza deitutakoak agintzen du batzuetan, eta, bai, Hawaiiko hoi, Hawaiin izango dira bai Pariseko joko olimpikoak, surf munduan, baina Izarna Zabalen olatu arte izan dugu.
eta Izarna Zabaletik Zarautzera. Bertakoa baita Aitorra Frantzesena, surflaria 2017ko munduko txapelduna, munduko surfelkarteko Visual Impaired edo ikusteko zeltasuna duten pertsonek garatua. Kategoria horretan beraz, txapeldun handi. Eliteko eta bestelako surflari askoren entrenatzaile izan da. 2011an itxu geratu eta 41 urterekin, baina ez du arazorik izan surfa maitatzen jarraitzeko eta txapeldun handi oraindik ere izateko. Biba Aitor Frantzesena. Eta azkeneko izen bat badugu. Paulin Ado Endaiarra. Bai, Biarritzeko mundu txapelketako txapeldun handi. Gureak direlako txapeldunak eta surf mundua ere bai.
Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu. Olatu bat biolatu.
Izan direnakoak eta Paulin Ado Frantzesena, gure Aitor, eta etorkizuna ere izango dugu txapeldunik eta beren erakusgarri izen eta abizenek ekarriko. Enara Zabala zain dugu bermeotarra, zenbait txapela ere baditu etzean eta mundu osoan bizitan izango eta bueltan datorrenean garaipen handiak ekar ditzala.
Ezkaitezen ondoratu eta eskuak ondoratu, ezkaitezen ondoratu.
Well, everybody's heard about the bird.
Eta urko kirole eskirolean olatu aparretan ari gara eta Bermeo aldera joko dugu bada txapeldun handia ezagutzeko. Enara Zabala, ondo etorri.
Egunon.
Tira, surfe munduan eta hasi berria etzara, eta jada txapelketa batzuk eskuratu dituena, lehenengo eta bat bejondeizula, eta ari zara, ari ere bitrinak ebetetzen.
Bai.
Aurrenekoz, irakurri bezala, aurreko do 2022 urtean, etzetik errubil, Bermeotik hurbil dagoen herrizka txiki batean, hor esker olatu famatua daukan horretako txapeldun, mundakako txapelketan, eraman zenuelako bada lehenengo postua etzera.
Bai.
Hor, naiz eta parte hartzaile bakarra, ez da?
Bai, baina mutiekin betartu nintzen kompetitzen.
Ah, orduan meritu doblea. Tartean?
Bai.
Tira, hor surfe munduan eta lehenengo aldera, zergatik nolatan hasi zinen surfe munduan? Bermion, ez daukazue, ondartzarik eta?
Ez, baina nira eta hasi izan surfeitzen eta azkenean ba, ikusi, gustatu da bertan hasi.
Beraz, familiak erakarrita eta arrantza beharrean surfe munduan sartua. Euskal Herri osoko ondartzen bueltan seguru asko ibiliko zinen, oraintxu ere ibili zara ondartzetan bueltaka, non ibili zara orain olatu ekartzen?
Sopelanan.
Sopelan eta barinatzen edo...
Harrietan.
Harrietan. Eta hor, badauka horre ezaugarri berezia olatu horrek?
Baina entrenatzeko leku oso ona da.
Entrenamenduak eta egunero egin behar horretan, baina beti ere marearen agindutan ibiltzen zarete. Zelango entrenamenduak egiten dituzuen are?
Ba, hasten gara batzutan eskeitakin, kontzeptuak hartzeko uraren kanpoan, azkenean olatuak oso harinak dira, eta ezin da asko pentsatu. Gero uretan sartzen gara, eta azkenik bideoak ikusi.
Bideoak ikustean, hor mugimenduak nola egin ikasteko importanteak?
Oso garrantzitsua da. Azkenan zuretan ez ara ikusten, eta ez dakizu zer ari zara ditzen ondo, zer txartu orduen. Garrantzitsua da.
Eta horretarako jende importantea kontratatu, akaso Jon Azpuru ere lagungarri izango?
Bai.
Claro, norberak egindakoak bai, baina egiten dituztenen gandik ere ikasi beharko. Idolorik izan duzu edo eredurik ba alduzu surf munduan?
Ba, ni beti ikusi ditut asko Jon Florence, Kai Samur da horrelako jentea, baina emetik urbilago, ba, ez dakit, Aritz Aramburu beti izan ba oso garrantzitsua hemen Euskal Herrian. Janire González, horrelako jentea.
Estiloak definitzen du surflaria askotan, eta zuk ere estilo propio baten jabe izango, bortitza da teknikoki elegantea, zein da zure ezaugarri nagusia enara?
Bari, ez dakit.
Hori akaso beste batek esate hobeto, ez da?
Bai, bai.
Mundaka aipatu dugu, sopelan entrenamendu bideak eta erabiltzen dituzuna, baina mundu oso zehar ere ibilia zara, surfaren bai. Aitzakian. Zein izan da bada lekurik ederrena?
Bueno, ba, oindala gitzi Panaman egon nintzen, da niretzako lekurik politzena edo izan da.
Zer dela eta eguzkiak nola jotzen duen, uraren argigarria edo olatuaren ba, tamaina.
Olatu zona, jente oso gutxi, urberoa.
Ai, eta neoprenoaren erabilerarik ez, ez da, akaso?
Claro, ez.
Hemen surfean ari gara, taula luze batean bueltaka, hor taula molduan etea badaude estrategiak eta badira estilo asko dago, ezta? Tabloi luzeak, direnak, txikiak eta estuak, zu no, zeinekin moldatzen zara hobekien?
Nik tabla laburrarekin.
Tabla laburra, norberaren tamaina, baino koska bat handiagoa, ezta?
Bai.
Eta horretan, denbora luzean ibiltzeko olatuak, ala olatu txiki eta biziak nahiago?
Nik handiagoak.
Handiagoak eta denbora luzean ibiltzekoak?
Bai.
Entrenamenduak eta ondoren txapelketak izaten dira. Hurbilen ba alduzu, heldulekurik txapelketa handiren bat edo ba alduzu gertu?
Ekainan, Zarautzen, daukagu Euskal Herriko bigarren froga.
Eta horretarako indartzu gogotsu?
Bai, asko.
Gaztea zara, eta gazte emakumezko asko, ari zarete joan eta etorrian, batez ere oso gazteak ari dira orain leian punta-puntan, zer duzu eba da?
Bai, urtero jende gehiago etortzen da konpetitzen, da guretako oso ondo dator, azkenean lehiak eta gehiago dago txapelketatan, eta azkenean, ba, horretarako apuntatzen gara, orduan.
Zer nahiago, txapelketa, herri txikietako txapelketa horiek gureak direnak, Europa mailan ala mundu osoan zehar bidaiatzea?
Nik, igual lehen gehiago izango nituzke, ba, Europa edo mundu mailan, baina gaur egun gehien dizitatzen dudan txapelketak dira hemen herrian egiten ditugunak.
Jakina, olatua ezaguna, ez da? Lekuan korrontea eta ezagutu behar, ez da? Zuok ere alako zei ikerketa geologikoa egiten duzue?
Bai, txapelketako inarinago beti joaten gara egun pare bat abinago olatua frogatzen, lekua ikasteko, ezkenan zartzen bazara jartxagatik, ba hori korronteak daude eta pila gauza.
Eta susto hori izan aldu zuen joiz?
Bai, baten bat, bai, beti.
Eta han familiakoak ibiliko dira publiko artean estututa?
Bai, baina bueno, alkean dale pasa,
no? Hori da, zorionez eta segurtasun bideak eta ondo zainduak dira, eta hori ibiliko da uretako motorrean eta laguntzaile handiak dituzue.
Bai, bai.
Tira, bada, urrengoan, esan dugu, ekainean, Zarautzen, ea, konkistatzen bai. Duzun, beste txapelketa bat, ezta?
Bai, ia.
Bale, ba, mendi, Bilbo iria irratitik, animo beteak, enara, eta segi taula gainean, olatuen, aparretan, gozatzen.
Bai, eskerrik asko.
Benetan, be, plazerra, ondo izan.
Euskal Herria Kirola elkartearen eskutik Kirol markak Mendi lasterketak gaurkoan jomua Azkorbe beitiak eta zubizarretak hautsi dituzte Domusa Teknike 40 MLK mendi lasterketaren errekorrak Guztira 550 korrikolari izan dira leian aurten. 75 kilometro eta 7400 metroko desnibele metatua duen proban. 3700 metro goranzko neurrian. Jo. Azpeitiko lagun honak mendi bazkunak antolatua Domusa Teknike 40MLK mendi lasterketaren bigarren edizioa izan zen aurreko larun batean. Bai, maiatzan ari garen honetan. Ultra distantziako Euskal Herriko kopako bigarren proba izan zen Azpeitiako eta bere ezaugarriak apuntatu honako zeak izan ziren. 75 kilometro eta 7400 metroko desnibel metatua 3700 metro goranzko jardun betean. Azpeitian bertan abiatu eta bukatu. Ibilbidea errez helbidan egoiatz eta Beizama herrietatik igaro da. Eta baita mendi gailur hauetatik ere Arroita edo Arauntza Ainun, Gazune, Ernio, Murumendi, Izazpi, Iruarrieta, Zamiño eta Xoxote. Guztira 550 korrikolari izan ziren lehian. Eta horien artean, iazko lehen edizioko bi irabazleak, Aritz Ege Aurretzuarre eta Oian Azkorbe Beitia Abainarra. Abainarra bai, ekarri zuen etzera txapelandia. Urretzuarra, urretzura etzen joanez, Zubizarretak eraman baitzuen. Antolakuntzak indar handia jarri du emakumezkoen parte hartzea sustatzeko aurten behintzatiako iazko datuei erreparatuta jabetu ziren uneko 8,5 bakarri zela emakumezko eta iaztik ona parte hartze hori bultzatzeko hainbat ekimen jarri dituzte martzan. Aurten 105 hasi da emakumezkoen partaidetza, beraz lanaren frutuak eta izan ditugu aurten. Emakumeetan Oiana Azkorbe Beitia Abainarra nagusitu zen 7:09 eta 13 karradera betean eginez. Larraitzara gondurangarra bigarren izan zen, 7:40 eta 7:41 eginda. Eta Sara Peña korrikolari hori otarrak osatu zuen podiuma 8:13 bateko jardunakin, Oianak baino ordu bete gehiago behar izan zuen Sara Peña hori otarrak. Azkorbe Beitia hasieratik amaiera nagusitu zen eta gainera probako errekorra utzi zuen, izan ere, iaz baino 8 gutxiagoan egin zuen 65 kilometro eta 3700 metro positiboko desnibela dituen lasterketako ibilbidea. Benetan be, marka bikaina Oiana Azkorbe Beitiak lortua. Gizonetan berriz, Borja Zubizarre eta Azkoitiarrak irabazi zuen, 5:43 eta 33 segunduko marka eginda. Zubizarretak ere nagusitasunez lortu zuen garaipena eta berak ere hautsi egin zuen probako errekorra, 8 jan zizkion Aritz Egea korrikolari Urretzuarrak egindako denborari. Goar Lopategi Ibartarra egin zuen bigarren, 6:21:16 eta Marcos Ramos Aragoiarrak hirugarren, 6:09:45 akorduan izan beraz Azpeitian izan zen lasterketa handian Oiana Azkorbe Beitia eta Borja Zubizarreta izan dira garaile eta biak ala biak errekor berrien jabe ditugu. Biba zuek! Baina esan behar, ze nezesidade mendian korrik ibiltzeko? Ai ama, hauek ez dira ez, kirol, ez kirol. Eta batzuetan bizitzan bezia boga egin behar batzuek zia besteek boga eta jira biraka aritu rotonda hartu eta beste leku batera bidaiatu. Surfa izan da gara, gerora mendi korrikolari mundua aletu dugu. Eta orain bitor behazkoetzea dator piloten jauna frontoia eta futbola. Futbola eta frontoia bereak direlako.
Domus aurea, federi zarka, refugium pecatorum. Consolatris afflictor, auxilium cristianor.
Ogeita beraz minutu jokoan, Carlos Tartieren, Oviedo bi, golak ogegar minutuan oli.
Kaixo, azken argeiago zuekin, jardunaldi berri bat izatilez atletikentzako. Eta horrela izango da asteburu hontan, larun batean, 6:30 La Ceramika Estadiumean, Villarrealen aurkako aurka jokatuko dute zurigorriek. Argia batzutan eta ilunpea beste batzutan ikusten Athletic, eta horrela gaude, Europa edo UEFA aipatzen, baina puntu-puntuan geratzekoan beherakada ematen du taldeak. Eta horrela, sailkapeneko 5. eta 6. tokiak urrun geratzen ari dira, eta orain 7. borrokatu behar Conference League-en jokatu gura nahi badu. Eta hortarako ere badaude beste ekipo batzuk lehiatzen. Larun bateko neurketa zaila guztiz, batez ere Atletikek mindurik edo arazoekin dituen jokalariegatik. Horrela, Balberdek txarto ibiliko da atzeko lerroko erdilariak aukeratzeko. Bibian txartelekin ez da egongo, eta Inigo Martinez eta Jerai arazo handiekin, Castellongo lurraldean egoteko. Hori delata, Paredes prest eta zergaitik ez, Dani Garcia edo Valencia gabait ere eskuden bat botatzeko. Bestalde, Villarreal bera oso sendo dabil azken jardunaldi hauetan. Championsa eta Reala urrun dabiltzez, baina UEFA-n egoteko, behintzat ahalegin guztiak jarriko dituzte eta beraz ez da erreza izango Atletikentzat garaipena lortzea. Kontuan hori bai, lehoiek azken bost denboraldietan garaipen bat eta berdinketak lortu dituztela. Eta beraz, futbol zelai honetan gustora ibili direla. Ikusi behar, talderen egoera fizikoak lurrera botatzen dituen zurigorrien asmoak edo kolpe handi bat ematen duten mahai ganean. Garaipena oso garrantzitsua litzake borroka bizian jarraitzeko. Berdinketak ez du ezer argituko, eta aldiz galtzeak asko murriztu Europako helburua. Villarrealen aurkako partidua ez da heltzen zurigorrien une oberenean, baina itxaropena ez da galdu behar. Etxean bi partidu gelditzen dira, Celta eta Eltzeren aurka, irabazteko modukoak biak, eta horregatik larun batiko neurketaren garrantzia. Ez galtzea izan behar da behintzat helburu bat, eta zergaitik ez, garaipena eskuratzea. Baina esandakoa, Villarreal sendo dabil Europako bide horretan. Guazen pilotarekin. Eskuz banakakoa diztiran. Ez dago etentzerik. Asteburu guztietan partidu interesgarrien bat eta horrela izango da oraingoan ere. Ostira lontan mamintzuena. Bilbon, Bizkaia pilotalekuan. Hortze, Laso eta Elordi arituko dira buruz buru frontoi osoan eta bada haundia eta ederra Bilbokoa. Irabazlea finalerdietan sartuko da eta Dario Itxaroten finalera heltzeko bidean. Gogoratu, Laso eta Elordi binakako txapelketaren finalan izan zirenela aurrez aurre, baina orain bikotekide barik ikusiko dira, norberaren indarrekin bakarrik eta ikusi behar. Elordik erregulartasun gehiago erakutsi duela esan genezakegu, eta bestetik ikusi beharrekoa zera da. Lasok azken asteetan beren puntu oberenera heldu badan. Horrela esan ezkero, aukera asko izango ditu finalerdietan egoteko. Eta horrela izan ezik, eta galdu ezkero, Azpeko lau pilotarien artean erabakiko da aurtengo buruz burukoa. Kontutan izan da, Altuna, Ezkurdia eta Dario sailkaturik daudela. Gogoratu, Bilbokoa gaueko 9:00 eta 4:00 hasiko dela. Eta pilota kontuak sarratzeko baita esan eskuz banakako honetan promozio mailan erabakita daudela finalerdietako partidak. Alde batetik Agirre eta Bakaikoa aurrez aurre eta Berdin, Egiguren eta Salaberriaren artekoa. Partidu hauek Altsasun jokatuko dira hemendik aste batera.
Bitor Beaskotzearen jarduna izan dugu, bai, testigu handi, piloten jauna, futbola eta frontoia bereak direlako kronikak ekarri dizkigu eta kolaboratzaile sarea Maite Dugunez 8garren bestaldean bada bikotea beharrean gaurkoan zigunartasunak bizitatuko gaitu, bai, Iker Gurrutzaga bere soiltasunean, bada aerobikeko irakaslea singularrean izan beharko eta kirolaren nondinorako zipristin batzuk ekarriko, ba norberaren jardunak baldintzatzen duenean jard besteen jardun betea edo ez, tira, hobeto berea otan entzutea eta bai lauko finalea gertu dute, maiatzaren 20an dute saskibaloiaren dema handia eta tartean bai, bizkaitarren konta egin beharko. Iker Gurrutzaga aerobikako irakaslearen jarduna galdera betea zuen buru belarrien erantzun eta pentsamendu betean geratuko.
Aerobikako irakasle batekin Maite mindu nintzen.
Bona, gaur Jon Garateri gabe nauzu hemen Bilbo Hiria Irratiko lagunok, esango dudana da badudala alako kezka bat. Bueno, demoraldi amaierak iristen ari dira batean eta bestean. Eta demoraldi amaieratan izaten dira alako, bueno, ba momentu gakoak, ez? Batzuentzako zein besteentzako. Zerrate jo da nau, bueno, ba aurrekoan kopako finala izan genuen, baina kopako finalaz harago badira bestelako final eta sailkapen eta harrelako gauzak ere. Adibide jarriko dizuet. Bueno, datorren larun bat honetan badaukagu guk bigarren maila nazionaleko olako azken jardunaldi bat, eta jardunaldi horretan ba erabakiko dira jaitsierak, lauko finaleko antolatzaileak zein diren, lehendabiziko postuak, bueno, gure kasuan lehendabiziko posturik ez, baina bai nork antolatuko dut lauko finalek, ezta? Eta lauko finaleko aurkariak ere zeintzuk izango diren orduan jakingo da. Bueno, eben zer gertatzen da? Batzuk trikimailoak egiten dituztela olako egoeren aurrean, hau da. Nik azken jardunaldi honetan naiz eta bateratua den, beste zelaia zer gertatzen ari denaren arabera irabazi, galdu, berdindu, bueno, horrelako gauzak egiten dira, halako aurkariren kontra jokatzeko, beste ura mailaz jaitsi dadin edo besterik gabe horrelako zerak, ezta. Eta ez dakinik zilegi ote den edo zilegi den iruditzen ote zaizuen horrela aritzea kirolean. Hau da, zure partidarekin besteren emaitzak baldintzatzen ibiltzea. Bueno, nik argi daukat ni irabaztera. Beti aldela eta ez daukat inolako horrela, bueno, barne gatazkarik gero konpondu beharrean geratuko denik. Eta ikusten ditugulako batera eta bestan, eta baita ere amarruak, eta bueno, etorkizunen ustelkeria kasuak ere agertu didaz. Bueno, hori ja beste maila batzuetan milioiak jokoan izaten dituztelako, ez delako izaten sailkapen simple bat, edo eta bueno, amarroietan ez, jokalariak tartean, diru kantitateak mugitzen, bueno, batzuk esango dute hori ere zilegi dela, beste batzuk zetz. Nik egoeraren arabera, baina barkoitza hori horiak eren buruarekin bakean egotean gauza derra denez, ziorroki, nire kasuan ez dela horrelak hori gertatuko, ni beti irabaztera joango naizela. Ba, honekin, aste honetakoa, hori bai, san behar dizu dena da, aste horretan hiru bizkaitar talderen aurke izango dugula, aste horretan ez urrengoan dema, aste horretan ja prest jarriko garela. Bizkaitarrek irabazi dutela bigarren maila nazional hori, Galdakoko Ibaizabal taldea nagusi, Iñaki Merenoren mutilak nagusi. Nesketan ere lehen maila nazionalean irabazi dute, hortaz Galdako aldean loriatxu izango dira eta zorionez aste honetan hemendik aurrerakoak ikusi beharko dira.
Laga eta ni, begizek urnien galdute dekotez. Ondino gaba danin, zu bakarrik itxitxe, amen geuz, itxos txorizek danin. Iparraiziek danin.
Eta horrela ze joan zeigu beste kirole eskirole bat. Itxasoan sartunda ibili gara, bai, olatu aparraten, kresala aurpegian. Hauze izan da, surf.
Eta azkeneko kanta honekin batera agur egin behar. Deuskiz taldearen Laga kanta duzue. Eta Aritz hori dedikatuko diogu, bai, bertan delako, lanean eta arituko delako, etorkizuneko surflari edo surf eroak esten eta azten monitoretza maite duelako gizonak, eta tira, biba etorkizuneko gazteak, eta biba zuek monitoreak, baina kontuz, eta zaindu hondartzaren usurpazioa, espazio publikoaren okupazio beterik ez. Argazkilaritza eta argazki munduaren kontuan, bai, gure surflarien arimak lapurtzen dituzten horien gana jo dugu, eta Jon Aspuruk ekarri digu bere bizitza eta izanaren eta joan eginaren guztia. Bai, argazki munduaren aitzakian mundu osoa bizitatu, eta Nacho Gonzalezen argazki beteak ekarri dizkigu olatu erraldoian barna plentziar surflari handiaren argazkia. Etorkizuna maite eta etorkizuneko bidean Enara Zabalak ekarri digu, bera izango baita etorkizuneko letra larriko gure txapeldune handi. Enara Zabala. Tartean gure hasierako eta bukaerako bertzuak Maite Zarazola Izazelaiak bota digu aurrenekoa, bukaerako ere bere ahotan entzungo dugu. Maite Zarazola Izazelaia. Aerobikeko irakaslea gaurkoan singularrean etorre zaigu Iker Gurrutzaga. Eta Bitxor Beasko Etxea gure piloten jaunearen kronikak ere izan ditugu. Tartean, Euskal Herria Kirolak elkartearen eskutik Euskal Herriko kirolarien markak ekarri eta Borja Zubizarreta eta Joana Agoian Azkorbe Bitiaren errekorrandiak. Hoiek eta gauza gehiago gurean gaurkoan surf munduan aritu gara, hauzi izan da Kirol. Eskiro.
Begizek galdute dekote zurrunien Nizok begire akarregire Olatu noiz etorko
Urrengo astean zegai Eta zekin olmota Bakoitzak hautatu nolan definitu borroka Itzez mimoz ostikoka Norberak nahi duenan kontra Borrokatzeko motibo Nahikoa badagotan